kryesor në Euronews Albania.
Shembet gjatë natës ura në Kukës, gurët bllokojnë rrugët. Alqi Blako nesër në orën 11 del para gjykatës për verifikimin e masës së sigurisë, arrest me burg. Babai 61 vjeçar në Korçë ngacmon vajzën e tij të mitur. Hidhet një granat pranë një biznesi në Lezhë, banorët në panik. Apeli refuzon Kadri Veselin, ish-krye parlamentari i Kosovës mbetet në paraburgim në Hagë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.